Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Do Zlínského studia zdravím komentátora deníku Ivana Hofmana. Dobrý den.
Také přeji, hezké ráno.
Pěkné pondělí. Jak vidíte například éru 90. let v politice, korupci ve sportu či potřebnost odvodů na vojnu? Odpovědi právě dnes.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Pozítří se bude konat poslední rozloučení se Stanislavem Grossem, někdejším ministrem vnitra, předsedou vlády i sociální demokracie, který podlehl těžké nemoci. Ačkoliv nad komentáři pořád převládají kondolence pozůstalým, zcela logicky. Jak se, pane Ivane, vidíváte na jeho politickou kariéru? Na počátku působil jako nadějný politik, který chtěl změnit poměry v Česku.
Tak já z těch setkání, která jsem měl se Stanislavem Grossem, si pamatuju, že on byl především velice šikovný, byl to takový taktik, nikdy nešel do přímého střetu, pokaždé byl problém z něj vydolovat nějaký jednoznačný názor, nebyl to žádný tedy střelec, byl to politik hodně opatrný, ale přitom bylo jasné, že se dobře pohybuje v zákulisí, že je šikovný v tom navazování různých aliancí, spojenectví a tak dál. A to, že se stal populárním politikem, podle mě, a dokonce jednu dobu nejpopulárnějším v zemi, podle mě spočíval hlavně v tom, že se tak nenápadně vymezoval vůči svému předsedovi, to znamená v době opoziční smlouvy, to je právě to období, kdy byl on a Petra Buzková populárními místními politiky, tak si všichni říkali, ano, to je taková alternativa k tomu, co zde vládne, to znamená, byl spojován s určitou nadějí, ale vlastně nějaké konkrétní důvody k tomu, abychom tu naději měli, vlastně nikdy nenabídl. To znamená, představoval takovou alternativu, ale říkám hlavně díky tomu, že prakticky nikdy neudělal chybu, že nešel nikdy do nějakého velkého rizika.
Jaká to byla vlastně tehdy doba, Ivane, kdy Stanislav Gross stoupil do politiky a působil v ní? Možná už jste to částečně naznačil.
Tak on je i v těch vzpomínkách lidí, kteří o něm hovoří, vnímán jako politik, který otevřel sociální demokracii mladým lidem. On do té politiky vstoupil vlastně bez nějaké velké intelektuální výbavy, ale s takovou chutí, energií a myslím si, že tohleto se mu připisuje jako pozitivum. Obecně se dá říct, že vůbec i mladí lidé měli v té době větší zájem o politiku než dnes. Ale zase z druhé strany, když se podíváme na ten závěr jeho kariéry, tak on patří k těm lidem, kteří lidem politiku i zase zprotivili z druhé strany. To znamená, jako kdyby se to vynulovalo.
V čem možná vidíte největší rozdíl mezi dobou, kdy vlastně působil pan Gross v politice a nyní? Vidíte nyní třeba nějaké mladé, nové, nadějné tváře, když se rozhlédnete?
Ani moc ne, ale myslím si, že je to v jistém smyslu i logické. Dnes lidé, kteří usilují o nějakou změnu, tak ji nehledají, myslím, v politice, ale spíš se soustředují na takové alternativní projekty, budují společenství lidí, kteří chtějí žít jinak než ta většina, to znamená, utváří se taková, ať už kolem rodiny, kolem ekologie, kolem životního stylu, taková úplně nová společenství, která vlastně s tou politikou, řekl bych, ji spíš tolerují, než že by se v ní realizovali, což je zdravé, protože odjakživa zde byl problém, že jsme tušili, že by měla vzniknout občanská společnost jako protiváha tomu partajnictví a stranictví. A dlouhá léta to vypadalo, že je to takové umělé, že něco chceme, ale jakoby neumíme to vytvořit. No ale bylo potřeba čas, aby takováto společenství začala vznikat spontánně. A dnes zde jsou a já mám pocit, že v nich je větší naděje než v politických strukturách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Hokejový svaz se postavil za reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičku poté, co se na internetu objevilo video ze schůzky s otcem jednoho hráče. Ta nahrávka vyvolává pochybnosti, zda se pan Růžička ještě jako hlavní manažer a trenér klubu Slavia Praha nedopustil korupčního jednání. On sám říká, že má svědomí čisté. Jak vy se díváte na tu celou kauzu?
No tak povšimněme si nejprve té reakce. Jo, tak on je z jedné strany předmětem takových typických českých drsných vtipů, jako například, že by měl sestavit nějaký ceník úplatku, aby v tom nebyl hokej. To je úplně zdrcující. A nebo pro mnoho lidí je Růžička frajer, který vzal peníze a pak hráče nechal sedět na střídačce, protože prostě byl špatný, nehrál dobře. To znamená, že jako kdyby se postavil proti tomu systému, je skoro za hrdinu, no ale pak je samozřejmě hodně lidí, kteří vnímají, že i když se ve sportu točí hodně peněz, tak sport je víc než biznis. Aby totiž měl celý ten obchod se sportem a se sportovními potřebami a tak dále smysl, tak musíme věřit, že jde o soutěž, ve které se dodržují pravidla, protože spravedlnost ve sportu je nezbytná, jinak to celé nedává smysl. No a ve chvíli, kdy člověk, který má být trenérem, prostě manipuluje s vysokými částkami peněz, ať už za jakýmkoliv účelem, tak je to z pilnosti, je to nad rámec toho, co má dělat, tak to samozřejmě je podezřelé a navíc hodně lidí se netají tím, že je to jenom potvrzením něčeho, o čem všichni vědí, že to je praxe, že ti trenéři nejsou až tak dobře zaplaceni a rádi občas přijmou nějakou tu korunu a že vlastně neodolají teda tomu pokušení si určitým způsobem přilepšit. A ono v tom kolektivním sportu se velmi těžko hodnotí, kdo je doopravdy lepší, kdo není a kdo má hrát, nemá hrát, ten trenér v tom má nějaké slovo, to znamená asi ta špatná praxe zde doopravdy existuje. A když se vrátím teda k tomu, jestli je nebo není vinen, tak už samotný ten fakt, že někdo s těmi penězi manipuluje, že je vezme, pak je vrací, je pro něj velice nepříjemný. Já chápu, že se oddělují vlastně ty dvě kauzy, ta jeho osobní, jestli teda selhal nebo neselhal, podlehl nebo nepodlehl pokušení brát nějaké peníze bokem. A druhá kauza, on je trenér národního týmu, je angažován, aby vedl naše mužstvo na mistrovství světa. Už je to hodně blízko, je těžké ho někým nahradit. Navíc, jak říkám, je to práce, na kterou byl najat a dokud soud nerozhodl, dokud ani vlastně nezačaly nějaké výslechy, myslím, že zatím je pouze obviněn, ano. Je vůči němu vzneseno obvinění, tak vlastně se velmi těžko dá zvenku ho už jako preventivně trestat. Šéf hokejového celého toho svazu správně řekl, že zde platí prezumpce neviny a takhle je potřeba pohlížet nejen na politiky, ale vlastně i na sportovního trenéra. To znamená, já mám pocit, že je potřeba ty dvě kauzy oddělit. Držím mu palce, aby obstál jako hokejový trenér, ale současně zde platí padni komu padni. To znamená, pokud dopravdy se provinil proti zákonu, proti právu, tak potom zaslouží trest. To je normální, v tom on nemůže být vnímán jako jakýsi sportovní hrdina, idol. Tady vlastně ty sportovní zásluhy neplatí. Já mám pocit, že on doplatil na to, na co doplácí hodně lidí, kteří jsou slavní, respektovaní, uznávaní. Oni mají pocit, že pro ně platí jiná pravidla, že vlastně nemusí dodržovat to, co ostatní, protože jsou něco lepšího, ale oni vlastně tím, že tohle to udělají, tak přestávají být těmi lepšími, přestávají být těmi vzory, jakoby všechno to, co udělali předtím, najednou znegují a už se to do budoucna nepočítá.
Proč je tedy korupce ve sportu? Teď samozřejmě my ten případ teď nevyšetříme, jak jste říkal, platí také prezumpce neviny. Nicméně korupce ve sportu není ojedinělým jevem. To je fakt. A proč vlastně? Proč existuje systém jakéhosi sponzoringu? Rodiče dávají děti, za své děti, aby třeba hráli nebo se dostali do nějakého výběru peníze?
Těžko říct, tak oni to říkají sami trenéři, že někteří teda, protože kolem téhle kauzy už se to hodně řeklo, hodně napsalo, a někteří říkají, že to je úplně přirozené, ten rodič se vidí v dětech, chce pro ně to nejlepší a chce jim zajistit nějakou lepší startovací pozici a tak dále, ale je vlastně na těch trenérech, aby to odfiltrovali, aby nepodlehli teda tomu pokušení, kterému jsou zřejmě mnozí vystaveni. A někdo podlehne a někdo ne. Ale že to existuje, tak to bude dáno společenskou atmosféru, ve které se hodnotí úspěch, ve kterém a někteří lidé ho chtějí dosáhnout doopravdy za každou cenu a v tom sportu je to obzvlášť citlivé, protože, jak říkám, my na sport máme nějaké i vyšší nároky, ale jak říkám, ve sportu se točí hodně peněz a každý má představu, že má doma Jagra, ale když ho nemá, tak potom dojde k tomu, čeho jsme byli svědky právě na tom videu, které jsme zřejmě, jak jsem pochopil, ještě neviděli celé, takže asi zřejmě ještě nás čeká nějaké další nepříjemné překvapení.
Zastánci trenéra poukazují na nejasnost toho případu i na to, že video je prý sestříhané. Taky mě napadá, Ivane, otázka, proč je vlastně tato kauza medializována nyní, když se jedná o schůzky obou pánů z let 2012 a 2013 a pan Růžička peníze po roce vrátil.
Já nepatřím k lidem, kteří si myslí, že zatím Vladimír Putin jako za vším. myslím si, že zatím je prostě ten zhrzený rodič a to, že nám to nedělá teda dobrou reklamu v hokejovém světě, protože už se o tom píše v mnoha zemích a
teď mě napadá, promiňte, jestli je ruská reprezentace nominovaná na mistrovství světa.
Tam myslím, zaregistrovali spíš to, že v Rusku zaregistrovali to, že měl být trenérem Omsku a tak jim tak si tak vydechli, že ještě štěstí, že k tomu nedošlo, protože asi v žádné zemi nechtějí mít trenéra, který postižen takovouto aférou. Švédové říkají, že u nich by ten trenér okamžitě odstoupil, už jenom kvůli podezření. Je to různé, ale já si myslím, že tady skutečně šlo o pomstu toho rodiče, který zřejmě byl podnikatel a byl zvyklý, že když za něco zaplatí, tak za to dostane přiměřenou protislužbu a to, že Vladimír Růžička nakonec peníze, které byly určené údajně na sponzoring a možná to byl úplatek, možná nebyl, ale nakonec je vrátil, nicméně vrátil ze svého účtu, aby o tom měl nějaký doklad, tak už to svědčí o tom, že měl podezření, že zřejmě na nějaké vydírání může dojít. Ale to je právě ono. Člověk ve chvíli, kdy není úplně konzekventní, tak vlastně vždy mu hrozí, že se zaplete a že potom prostě z toho bude velmi těžko hledat nějakou slušnou cestu ven.
Liší se korupce ve sportu od korupce v politice?
Já myslím, že korupce je stále stejná. Je to snaha získat prostě nezaslouženou výhodu nějakým úplatkem a v tom směru bude všude velmi podobná.
Tenis nám přináší v tomto směru lepší zprávy?
Asi ano, i když to, co jsme teď viděli o víkendu, takové to vítězství našich hráček ve Fed Cupu, tak bylo to pěkné všechno, ale mně bylo trochu líto, že jsem neviděl hrát Plíškovou, protože mám pocit, že i ta byla schopna porazit obě dvě soupeřky a ten mi bylo trochu líto. Tato slavila, byla taková smutná, ta si měla taky zahrát. Ale jinak dobrý.
Jinak kauza reprezentačního trenéra vrátila také do debaty otázku, zda by měl stát dotovat populární sporty. Jak vy se na to díváte? Vůbec na dotace do sportu?
Ono to špatné určitě není. Ze dvou důvodů. Za prvé, asi je dobré, aby se lidé hýbali, aby se pohybovali, to znamená, ty dotace by podle mě neměly až tak do toho vrcholového sportu, ale všude by mělo být otevřené hřiště, aby prostě děti, pokud je k tomu vůbec někdo ještě přemluví a zvednou se od počítače, tak aby měli kde sportovat. A protože to je jednoduše zdravé, protože to rozumné. Druhá věc je, že ten sport je vždy propagací státu, národa, ať už to vezmeme jakkoliv, je takovým náhradním zdrojem hrdosti, spokojenosti se sebou a a i takové jako pýchy na to, čeho jsme zprostředkovaně díky těm úspěšným sportovcům našim dosáhli. A je to tak všude ve světě. Ze sportovců mají a z jejich úspěchů mají vždy radost i jejich diváci. No a hlavně oni jsou potom zase vzorem pro ty mladé děti, aby se zvedli od toho počítače a šli se hýbat. To znamená, ta dotace určitě nějaký smysl má, ale samozřejmě jako všechny veřejné peníze musí být i ty dotace do sportu pečlivě sledovány. A není dost dobře možné, aby šéf hokejového svazu řekl, že ve Slavii tam mají prostě v účetnictví nepořádek, prostě oni už jsou takový. No to prostě nelze takhle říct.
Bývalý premiér Petr Nečas minulý týden u soudu popřel, že by v roce 2012 jeho tehdejší manželku sledovala vojenská rozvědka. V kauze své současné manželky Jany Nečasové Naďové vypovídal poprvé. Co jsme se vlastně dozvěděli?
No je to zajímavé, protože samozřejmě k tomu případu je sezbíráno tolik materiálu, že ten soud nakonec k něčemu dospěje, nějaký výrok vynese a z toho, jak unikaly odposlechy a z toho, co už vlastně víme, tak tam dopravdy hrozí, že někdo potrestán bude, a očekávalo se, jak vlastně s celou tou kauzou Petr Nečas naloží, protože z jedné strany tím, že dlouho mlčel, nic neřekl, tak si vytvořil takovou pozici, kdy už mohl vědět, co je nejšikovnější říct. Ale vlastně to jeho dilema je od začátku stejné. Buď to bude gentleman a pokusí se udělat všechno pro to, aby jeho předtím partnerka, nyní manželka, z toho vyšla co nejlépe, i když pro něj to může být nepříjemné, anebo se bude řídit takovým půdem sebezáchovy a udělat to, co je dobré pro něj. Je určitě správné, že je spíš tím gentlemanem, ale ta figura, kterou zvolili, je překvapivá. Najednou tvrdí, že něco, o čem se všeobecně ví, že se to vůbec nestalo, že to vůbec nebylo. Neumím si představit, jak s tím soud naloží, ale spíše mu neuvěří.
Myslíte tedy, že se dozvíme, zda došlo k údajnému zneužití vojenského zpravodajství, protože nedávno ex-ministr obrany Alexandr Vondra před soudem popřel, že by dostal žádost sledovat Radku Nečasovou. Takže co by to vypovídalo o fungování tajných služeb, která se musí řídit zákony, předpisy, musí být o tom vlastně písemný záznam?
On tak jeden z hlavních důvodů, proč tento proces by měl proběhnout řádně a dospět k nějakému výsledku, je, abychom na tuto otázku dostali odpověď a měli nějakou jistotu, že tady žijeme v zemi, kde se prostě řídíme nějakými předpisy a že to není tak, že lidé, kteří mají větší vliv nebo větší moc, si úkolují zpravodajské služby a různé lidi v jejich pracovní době podle svého uvážení a potřeby anebo podle svých pocitů. To právě musí soud rozřešit. To znamená, asi teď tady my dva neřekneme, jak to je, ale chceme to vědět.
Ex-premiér předstoupil před soud krátce poté, co se stát musel omluvit třem bývalým poslancům ODS v kauze takzvaných poslaneckých trafik. Co tomu říkáte?
No, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak před týdnem pan Baxa na tomto místě řekl, že se stát omluvat neměl. Je to tak?
Ano, přesně.
No a já s ním úplně souhlasím, to je přesně ono. Tam došlo k nějakému procesnímu pochybení, které nejvyšší soud nějakým způsobem vyhodnotil, to stíhání zrušil, ale to je tak asi celé, protože jinak to, že poslanci se vzdají svého mandátu výměnou za lukrativní židle v různých, já nevím, podnicích, správních radách, respektive, že jsou odměněni za to, tak to je vlastně kšeftování s tím politickým mandátem. Lidé nesvěřili poslanci to místo proto, aby z něj měl nějaký profit. To znamená, ve chvíli, když o něj přichází, tak by mu měla být ta újma nějakým způsobem kompenzována. To tak přece není. Ten poslanec mandát získává od voličů proto, aby spravoval veřejné záležitosti, aby to dělal, tak samozřejmě nemůže to dělat z pilnosti, tak je za to placen, je vymyslen systém ať už odměn nebo náhrad, aby vlastně dobře dělal tu svou práci. Ve chvíli, když se toho mandátu vzdává, tak se vrací do civilního života, měl by se o sebe postarat sám a neměl by mu práci zajišťovat kdokoliv prostě z té politiky s odůvodněním, že je to důležité kvůli tomu, aby zůstala vláda, aby při hlasování o důležitých zákonech nestratila většinu a tak dále. To jsou zástupné důvody, které občana, který celý ten cirkus platí, vůbec nezajímají. My ty lidi najímáme na určitou práci, oni mají dělat dobře a jsou za něj slušně zaplaceni. Nedá se říct, že by žili hůř než v civilu, než vezmou na sebe teda ten úvazek nebo tu práci. To znamená, dopravdy nebyl žádný důvod se jim omlouvat. To byla, a řekl bych, že dokonce to byla chyba se jim omlouvat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Armáda by mohla obnovit odvody, které by se nově týkaly i žen. Počítá s tím návrh novely branného zákona, který schválila vláda. Měli bychom mít, pane Ivane, povinnou vojenskou službu. Mají smysl tyto věci nebo tento krok, když odvedenci nebudou absolvovat žádný výcvik ani povinnou vojenskou službu?
No tak právě, tam jedná se o zatím vládní návrh novely branného zákona a ten zatím hovoří pouze o tom, že je potřeba obnovit praxi odvodu, ale ne o tom, že by byla znovu zaváděna vojenská služba. Ale hodně se o tom samozřejmě píše a já si to vysvětluji tím, že to je takové retro. To je jako když se zahraje v rádiu stará písnička. Tady žijí generace, které absolvovaly základní vojenskou službu. Já k ním patřím taky. Dva roky jsem prostě na té vojenské službě byl a to absolvování té služby, to je vlastně v mnoha lidech tak nějak...
Neříkejte o nostalgii, že jim to připomíná.
Já mám pocit, že ano, protože ano. Hodně lidí dodnes říká, že ta vojna je vlastně užitečná věc. Ale oni neříkají, že je užitečná kvůli tomu, aby byli lidé připraveni k obraně národa, k obraně státu, anebo dokonce k obraně režimu. Ale že je důležitá proto, aby člověk získal v mladém věku určité návyky, aby se naučil plnit povinnosti, aby prostě ta vojna, jak se někdy říká, toho mladého muže, který je takový roztěkaný, nějakým způsobem srovnala a připravila ho na život. A tohle to je velice často opakovaná taková mantra. Já si myslím, že vojna je nesmysl a že to je chyba, ale cítím, že těch příznivců vojny je velké množství. Co mě na tom návrhu, na té novele, více zajímá je, že její součástí je posílení role tzv. Aktivních záloh. No a do těch se už dnes hlásí normálně dobrovolníci a nově by bylo možné tyto dobrovolníky z těch aktivních záloh vysílat do zahraničních misí. A to je už zvláštní věc, protože my vzhledem k tomu, že jsme součástí vojenské aliance, která si pod obranou představuje i obranu útokem, tak ten aktivní záložník vlastně dostává tou novelou, pokud by prošla, šanci jít si někam do světa, zabojovat, zastřílet, ještě navíc by za to byly nějaké peníze. To mně přijde už jako nebezpečné, to už začíná vypadat jako, že se dopravdy chystáme do nějakého konfliktu, do nějaké války, že se v něm chceme zúčastnit aktivněji než dosud. A tady já si myslím, že spíš než se připravovat na válku, je potřeba do poslední chvíle hájit mír, ale o tom zde mluvím opakovaně.
Neměli bychom být ale přece jenom připraveni, jde... nebo šlo by i o naši bezpečnost. Ostatně podle premiéra jsou ty povinné odvody právě reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě. A jak už jste sám řekl, jsme ji 16 let členem NATO.
No, my přežíváme ve střední Evropě už mnoho staletí. Myslím, že naši předci udělali takovou zkušenost z nájezdníky, kterých zde byla spousta z různých směrů. že není nutné je vždy porazit, vesměs je nakonec asimilovali. My nepřežíváme v Evropě díky statečnosti, ale díky přizpůsobivosti. Střední Evropa, to je region, ve kterém jsme všichni tak promícháni, že je těžké se prostě od sebe nějak odlišovat a tak dále. To znamená, pokaždé si myslím, že se ta úloha té obrany přeceňuje. My tvrdíme o tom, že máme prostě povinnost se bránit, a kdo se neobrání, tak ten špatně dopadne, ale vidíme, že většinou ti, kteří mají chuť se bránit, tak dopadnou hůř než ti, co se nebrání. To je takový smutný paradox tohoto světa, že to, co lidi ohrožuje, nejsou ani oni sami, ale spíš kde žijí. Pokud bychom zde měli ropu, tak musíme mít strašně silnou armádu, ale my ji nemáme, na naše obrovské štěstí. To znamená, nám nějaký útok, nějaké obsazení dopravdy spíše nehrozí. Jiná věc je, jak je to s těmi spojeneckými závazky. Ty dopravdy máme a je potřeba je ctít, protože ve chvíli, když bychom byli partnerem, na kterého se nedá spolehnout, kterému nelze věřit, tak pochopitelně bychom zasloužili z takového spolku nejlépe vyhodit. Ale je to spolek, ve kterém všichni jsou si rovni, všichni mají stejná práva se vyjádřit. To znamená, byl bych rád, kdybychom byli pevným spojencem, ale také řekli, do kterých konfliktů máme vstupovat, do kterých ne. A určitě si myslím, že by na to do budoucna mělo jasněji deklarovat, že je společenstvím obranným. Nikoli společenstvím, které někam posílá letadla, někoho někde bombarduje. Vidíme to na tom, jak se NATO angažovalo v Líbii a teď se o víkendu potopila loď s uprchlíky, který přicházejí ze země, do které my jsme se vojensky měšovali, kde jsme se angažovali. A je otázka, jestli to bylo dobré. A teď prostě se smutkem vnímám, že nes odpovědnost za to, co jsme způsobili, to se nám už zase moc nechce. Jo? To znamená, to má mnoho podob. Být spojencem ano, ale rozumně.
Ivan Hofman, komentátor deníku a náš spolupracovník. Děkuji za vaše názory a přeji hezký den.
Také hezký den.
Zita Senková se těší zítra na slyšenou s Vratislavem Turečkem.